Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte işleyirəm. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa, her bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Cəmbə, Azadlıq Radyosunda Açıq Hükümetin aşkar söhbətlərində köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Mən bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz seçki mühiti barədə danışırdıq. Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və Demokratiyanın İnkişafı Problemləri Mərkəzinin sədri Mütəllim Rəhimli seçki mühiti ilə bağlı fərqli fikirlərini ortaya qoymuşdular. Az sonra həmin söhbətin audio yazısı bizim web səhifəmizdə olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz amnistiya aktıdır. Deputat Mehriban Əliyeva amnistiya aktı layihəsi ilə çıxış edib parlamentdə və parlamentdə həmin layihəni təsdiqləyib. Vəkil Akif Əlizadə ilə söhbət edəcək bu barədə. Parlament müxbirimiz Marif Çingizoğlu da müzakirələrin gedişatı barədə bizə məlumat verəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və biz sizdən gözləyirik ismarcılarınızı. Sizcə kim amnistiyaya düşməlidir? Bax, belə bir sualım var sizə, əziz dinləyicilər. Və mən salamlayıram studiyamızda qonağımızı, vəkil Akif Əlizadə və müxbirimiz Marif Çingizoğlu buradadır. Marif ilk öncə parlamentin gedişatından bizə məlumat ver və iclasın gedişatından və amnistiya aktı ilə bağlı səslənən fikirlərdən.
Bugün parlamentin iclası həmişəkindən fərqli oldu. Cəmi iki məsələ var idi gündəlikdə. Yəni, hər ikisi də Heydər Əliyevə bağlı bir məsələ idi. Biri Heydər Əliyev ümumiyyətlə 90 illik yubileyi ilə bağlı idi. Çıxışlar ilk növbədə onunla başlanıldı. Və sonda parlamentin deputatı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva amnistiya aktı layihəsini təqdim elədi və müzakirələr başladı. Mən onu qeyd edeyim ki, hələ amnistiya aktı layihəsinə qədər xeyli çıxışlar oldu. Əsas ilk çıxışı parlamentin spikeri Oktay Əsədov başladı. O qeyd elədi ki, Heydər Əliyevdən, Azərbaycan Heydər Əliyevdən qalmış bir nişanədir, belə bir söz işlətdi. Daha sonra Zeynəb Arif Rəhimzadə parlamentin regional məsələlər komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə çıxış elədi və o çıxışını biraz danışdı və sonradan danışarkən kövrəldi və bir neçə dəfə su içməyə məcbur oldu. Hətta bir qədər də danışığın, birdən bir neçə dəfə çıxışın saxladı və yenidən başladı, bir neçə dəfə gözünü sildi. Və indi Arif Rəhimzadənin o mən çıxışı var, əgər hazırdırsa biz ona qulaq asa bilər, onun danışığına hiss olunur ki, onun doluxsunur hər dəfə danışan.
Kövrəlir.
10 ilə yaxındırkən Heydər Əliyev bizimlə deyil. Lakin onun dövrü indən sonra da uzun illər davam edəcək. Çünki bugünkü və gələcək inkişafımız onun qurduğu bünövrər üzərində ucalıb. Heydər Əliyev dünyasının dəyişməsi ərəfəsində də xalqının gələcəyini düşünüb üzerine büyük mesuliyet götürerek gelecek devlet başısı hakkında halkına uzak gören ve müdürlük meselelerini vermiştir. Azerbaycan'ın büyük oğlu Heydar Aliyev'in halkı karşısındaki misilsiz hizmetleri ve parlak şahsiyeti Kadir Bülent Hamet Erler'in hatırasında ebedi yaşayacaktır.
Emosiyalar çok olub bugün parlamentdə.
Emosiyanı əsas yaradan xalq artisti Zeynəb Xanlarov oldu. Və çoxdan biz, mən özüm də ondan bir neçə dəfə son hadisələr baş vermişdim, müsahibə götürmək istəmişdim. O qəti etiraz eləmişdi ki, bəs mən ümumiyyətlə siyasətə falan qoşulmuram, amma bu dəfə özü də bəlkə də bilərəkdən, bilməyərəkdən çıxış elədi və bir təxminən 10 dəqiqə yaxın çıxış elədi.
Yəqin ancaq Azərbaycan parlamentində silsiləsindən bir məsələdir. Mən siyasətə qoşulmuram, amma parlamentin üzvüyəm.
O çıxışında qeyd elədi ki, çox yəni heç kimi gözləmədiyi bir bəlkə də çıxış idi. O prezident aparatına birbaşa işarə elədi, qeyd elədi ki, vaxtilə Heydər Əliyevi Azərbaycana buraxmaq istəməyən, Heydər Əliyevin əleyhinə danışan adamlar.
Özünü eşidək.
Prezident administrasiyasında oturublar.
Eşidək.
Hərdən mən çox əsəbləşirəm və gülürəm o insanlara ki, Heydər Əliyevə qarşı çıxırdılar və Azərbaycan xalqını Vəzirovun ətrafında birləşin, Əliyev Şinadan qurtarmaq lazımdır deyə müraciət edirlər. Həmən o adamlar indi də Heydər Əliyevin çörəyini yiyib prezident aparatında oturublar. Heç məndən inciməsinlər, mən ürəyimdən gələn sözü deyirəm, mən ürəkdən Heydər Əliyev ailəsinə bağlı olan adamım və mən həyatda nə qədər yaşayıramsa mən o bağlılıq məndən gedməyəcək. 91-lər mənim evimdə hazırlanıb. 91-lərə qurulanda Siriz müəllim deyirdi ki, mən gedirəm ay Zeynəb xanım, bu kişinin verdiyi çörəyi yiyirlər. Gedirəm qapılarına deyirlər ki, sən Allah uzaq eləyən, uzaq eləyən, uzaq eləyən, uzaq eləyən. Həmən o uzaq eləyən deyən adamlar Oktay müəllim. İndi Heydər Əliyev, İlham Əliyev deyirlər. Bax, bunda mən açığın deyimsə çox əsəbləşirəm. Adam sonra da deyirlər ki, Zeynəb deyir ki, kişi sözü, kişi sözü, kişi olar da. Dünən bir cür olurdunuz, bugün bir cür olmayın. Sevirsinizsə, o vaxtda sevirdiniz.
Hə, Zeynəb xanım, indi ağları başlarına gəlir, da çox olur.
Prezident aparatında elə insanlar var ki, inanın, təxribatı yaradanlar elə olar. Mən bəzilərini çıxıram, çıxıram, ha, hamını demirəm. Var orada elə adamlar. Var ki, orada atırlar hamısını müxalifətin boynuna. Valla müxalifət bunların yanında yalandır.
Və Mehriban Əliyeva amnistiya aktını təqdim edəndə də parlamentə göz gəzdirib və vaxtı ilə Heydər Əliyevə qarşı çıxan adamların indi parlamentdə olduqlarını deyib və deyib ki, Heydər Əliyev bağışlayan idi və onları bağışlayıb.
O səsi mən efirə çatdıra bilmədim. Təxminən ola bilsin bəlkə mətbuat bir qədər səhvə yol verib. Yəni mən o səsə bir
belə yazdılar qəzetdə.
Hə, mən səsə qulaq asım, o konkret belə bir şey dedi. O qeyd elədi ki, vaxtı ilə Heydər Əliyevə qarşı çıxanlar olub elə bu salonda da. Və Heydər Əliyev prezident seçiləndən sonra onları vəzifəyə gətirib. Yəqin ki, indiki deputatlar desən nəzərdə tutmurdu. Yəni mən məntiq baxımından elə
hər halda o deyir ki, Heydər Əliyev bağışlayan idi və bəli, o ənənəni davam etdirərək
biz də bu dəfə
bu amnistiya aktını təqdim edirik və biz keçid edirik bu amnistiya aktı ilə bağlı.
Hə, onu da qeyd edim ki, 9000 məhbusa şamil olundu.
Belə deyirlər.
Elə deyildi, 2000 buraxılacaq və belə bir yəni statistikanı demək istəyirəm.
Aha. Təşəkkür edirəm. Maarif Çingizoğlu parlamentdə olub və parlamentdə olanlardan bizə xəbər verdi. Akif bəy, amnistiya aktı barədə nə düşünürsünüz? Həqiqətən də 9000 adamın bu amnistiyadan yararlanması mümkündürmü? Çünki bəzi vəkillər deyirlər ki, o maddələrdən ki, o şamil olunur, bu çox məhduddur.
Əvvəla mən dəqiq deyə bilmərəm ki, burdan 9000 və yaxud az və çoxdur. İndi mən hər bir deyilən fikirlərə hörmətlə yanaşıram. Bunu açığını deyim ki, lap dəqiqini bilməsin gərək o icra məsələsində iştirak edəsən və o bəhrələnləri bir-bir sayasın. Amma hər bir halda indi bu amnistiya aktını tətbiq edənlər iddia edirlərsə ki, burdan 9000 yəni cinayət törətmiş şəxs yararlanacaq. İndi buna mənə elə gəlir ki, hələlik inanmaq lazımdır.
Hələlik
inanmaq lazımdır. O ki, qaldı amnistiya aktının bizim gözlədiyimiz akt olub-olmamasına. Açıq deyim ki, haradasa son həftə ərzində hələ bu akt parlamentdə, yəni bugün qəbul olunmamışdan öncə, yəni son həftə ərzində, hətta layihə şəklində oldusa da belə, müxtəlif fikirlər səslənirdi, burada tənqidi, qeyri-tənqidi fikirlər var idi. Bəri başdan deyim ki, bu nə qədər tənqidi fikirlər söylənsə də belə, hətta amnistiya aktı 9000 nəfərə yox, 9 nəfərə şamil olunsa da belə, bunu bir humanist addım kimi alqışlamaq lazımdır. Amma sizə onu da deyim ki, bizim yəni hamımızın, həm hüquq ictimaiyyətinin, həm bu amnistiya aktından bəhələnmək istəyən dairələrin gözlədiyi akt olmadı. Biz daha insan, daha çox insanı əhatə edəcək, daha belə deyək, cinayət törətmək, ceza çəkmiş şəxsləri əhatə edəcək şəxs kontingenti əhatə edəcək bir akt gözləyirdik. Ona görə də mən sayıram ki, bu formada, yəni yalnız böyük ictimai təhlükə törətmiş və az ağır cinayət törətmiş, həm də belə deyək, o əhatə dairəsi az olan, daha çox məhdudiyyətlə üzləşən məhdudiyyətlər qoyulan amnistiya aktı o qədər də yəni bizim gözləntimizə cavab vermədi.
Nə olmalı idi? Sizin fikrinizcə daha nələr olmalı idi?
Bilirsiniz, biz aslında deyim ki, gözləyirdik ki, o bir el arasında deyim var da, qızıl amnistiya. Yəni, bu, ən azından mərhum prezident Heydər Əliyevin adına, yəni yubileynə görə qəbul olunurdu və çoxdandır amnistiya aktı qəbul olunurdu. Fikirləşirəm, aradasa 4-dür bundan qabaq, 2009-cu ildə bir amnistiya aktı olmuşdu, yəni sonuncu amnistiya aktı. Və deyim ki, sizə bizim cəza çəkmə müəssisələrimizdə yetərincə
sıxlıq var,
bəli. Gözləyirik ki, daha çox insanı əhatə edəcək və hətta deyim ki, ağır cinayət törətmiş şəxslərin cəzadan azad etməsə də belə, haradasa onların cəzasına təsir edəcək bir amnistiya gözləyirdik, amma bu belə olmadı. Hər bir halda deyilən tənqidi fikirlərə qoşulmaqla hesab edirəm ki, bir humanist addım olaraq bunu alqışlamaq lazımdır ki, belə bir amnistiya aktı qəbul.
Amma yenə də eşidək sizdən, sizcə həmin o deyək ki, daha kapsamlı deyək ki, daha əhatəli olması üçün bu amnistiyanın nə olması, bir, nə əlavə edilməsi
məsələn,
lazım?
Məsələn, bir mən sizə deyim, bir misalı deyim sizə. Deyək ki, bax, bu amnistiya aktının 2.1-ci maddəsində bir subyekt olaraq qadınlar amnistiya aktından bəhrələnə bilər. Amma burada aktın 6.1-ci maddəsində 200 cinayət məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət törətmiş şəxslər, hətta qadın olsa da belə, bu amnistiya aktından bəhrələnə bilməyəcəklər. Məsələn, mən konkret istəyirəm fikrə yönəlim ki, məsələn ehtiyatsızlıqdan avtoqəza törətmə. Aha. Məsələn, siz bilirsiniz, deməli, Nicar Yaqublu, müsahibatçı Nicar Yaqublu mənim adını çəkdiyim cinayətdə məhkum olunub. Barəsində artıq qanunu qoyulmuş məhkəmə aktı var. Amma baxmayaraq ki, qadındır, bu aktdan yararlana bilməyəcək. Niyə? Çünki, deməli, amnistiya aktının söylədiyim kimi 6.1-ci maddəsində onun ittiham olunduğu maddə, deməli, amnistiya aktının təsiratına düşmür. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, yəni ən azından biz ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətləri belə, yəni bu cinayətləri amnistiya aktının təsir altına sala bilərdik. Yəni, aha, bax, bu dediyim bu maddə.
Biz mitinglərdə iştirakə görə həbs olunanlar və yaxud
mitingdə iştirak edənlərə görə onlar inzibati xəta törədicilər sayılırlar. Bilirsiniz də, bu amnistiya aktı yalnız cinayət törətmiş şəxslərin barəsində tətbiq edilir.
Yəni, bu belə də olmalıdır, yoxsa tətbiq oluna da bilərdi.
Amnistiya aktının mahiyyəti bundan ibarətdir. Amnistiya aktı yalnız cinayət törətmiş şəxslərə tətbiq olunur. Amma cinayət məcəlləsində amnistiya aktı iki halda tətbiq oluna bilər. Bir halda cinayət məsuliyyətinə alınmış şəxslər barəsində, digər halda isə cinayət məsuliyyətinə alınıb artıq cəza çəkən şəxslər barəsində. Bu amnistiya aktının biz aktından görürük ki, bu yalnız cəza çəkən şəxslərə şamil olunur.
Yəni bu hələ məhkəməsi baş verməmiş adamlara şamil olunmur.
Burada bir mənalı qəti olaraq göstərilir ki, amnistiya aktı o şəxslərin barəsində tətbiq ediləcək ki, artıq onların barəsində qərar, yəni amnistiya qərarı qüvvəyə minən günədək qanunlu qüvvə məhkəmə hökmü olsun. Məsələn deyək ki, hətta kimlərsə ki, deyək ki, bu barəsində hökm yoxdur, barəsində hal-hazırda istintaq gedir, onlar hətta belə deyək ki, həm bir subyekt olaraq, həm də təqsirləndikləri, müqəssir bilindikləri əməllə bu amnistiya haqqından bəhrələnə bilməyəcəklər. Yəni, çünki barələrində qanunlu qüvvə məhkəmə hökmü yoxdur.
Yəni həbs olunmuş nidaçılar, İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu bunlara heç bir,
yox, bir mənalı
aidiyyatı yoxdur.
Çünki onların barəsində hələlik istintaq gedir.
Bəs Əvəz Zeynalı, Xural qəzetinin baş redaktoru?
Mən bildiyim qədər onun da barəsində hələ məhkəmə hökmü qanunlu qüvvəyə minməyib. Mən bildiyim qədər onun barəsində artıq apellyasiya şikayəti verilib. Apellyasiya şikayəti verilibsə də hökm qanunlu qüvvəyə minmir. Yəni bax bu gün mayın 7-sinə qədər Əvəz Zeynalın barəsində qanunlu qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü yoxdursa, o da bu amnistiya haqqından bəhrələnə bilməyəcək. Hələ mən mübahisələndirmirəm ki, onun təqsirli bilindiyi cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi bu amnistiya haqqının təsirində düşür yoxsa yox.
Aydın.
Düşürsə də belə nə qədər ki onun barəsində bu günə qədər deməli qanunlu qüvvədə olan məhkəmə hökmü yoxdur, deməli o bəhrələnə bilməyəcək amnistiya haqqından.
Dinləyicilər, yazılar xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. İqbal Dəmirli Acıqabuldan yazır, 2008-ci ilin dekabrında Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində barəmdə əmək haqqından 10% tutulmaqla islah işləri hökmü verilib 222-2 ilə. 3 ay sonra amnistiya olsa da hələ də tətbiq olunmur. Yəni, bu hökm çıxandan 3 ay sonra. Məhkumluğu üzərimdən götürmürlər. Yazmaqdan iyrəndim daha. Sanki divara dəyirsən. İndiki amnistiyanı tətbiq etmək üçün nə etməliyəm? Minnətdaram İqbal Dəmirli Hacı Qabuldan yazıb.
Bundan ötəri o müvafiq qurumlara, yəni amnistiya aktını tətbiq edən qurumlara müraciət etməlidir. Bu olsun ki, yaşadığı rayonun birinci instansiya məhkəməsi və yaxud yaşadığı rayonun məhkəmə icra şöbəsi, təbii ki, əgər cəza çəkmirsə, yox cəza çəkirsə, onda cəza çəkdiyi məhsənin rəhbərliyinə bu adı müraciət etməlidir. Amma düşünmürəm ki, 2008-dən indiyə qədər onun barəsində amnistiya aktı tətbiq edilməsin. Yəni, ən azından əgər o 2009-cu ildə qəbul edilən amnistiya aktının təsirinə düşürsə, o müraciət etmədi, onun barəsində o tətbiq edilməlidir. Çox görünür ki, orada nəsə...
Amma olurmu belə əyintilər, deyək ki... Rüşvət gözlədikləri üçün və yaxud...
Mən inanmıram. Mən yəni bu neçə son belə bir faktorası gəlməmişim indiyə kimi ki, şəxsin o hüquqi vəziyyəti amnistiya aktının təsirinə düşsün, amma o amnistiya aktını tətbiq edən orqan bunu etməsin. Mən belə bir hal görməmişim. Yəni bu və ya digər formada məcburdurlar ki, onu konkret müddət ərzində həyata keçirsinlər.
Dinləyici yazır, mənim fikrimcə amnistiya əvvəlcə şərlənib həbs edilmiş siyasətçilər əff olunmalıdır, amma əziz dinləyici, bu amnistiya əff deyil. Bunlar başqa-başqa anlayışlardılar. Amma yəni azadlığa çıxmasını nəzərdə tutur. Heç olmasa bununla səhvlərini düzəldərlər. Səyyaf imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici, Nicat Limanlı isə yazır ki, amnistiya bütün xalqımıza şamil olunsaydı, yaxşı olardı. Xalq sözünü onda rahat demiş ola bilərdi. Siyasi maddələr, yəni əsasən siyasətçilərə qarşı irəli sürülən maddələrin hər hansı biri bu amnistiya haqqında düşürmü? Yəni ki,
başa düşdüm. Bilirsiniz, biz cinayət məcəlləsində siyasi maddə deyilən bir maddələr yoxdur. Yəni biz deyə bilərik, ki, siyasi motivlərlə ya sindaq altında olan şəxslər və yaxud cəza çəkən şəxslər. Amma təəssüf edirəm ki, indi biz o şəxsləri ki, siyasi motivlərlə həbs olunub, o şəxslər ki, siyasi motivlərlə cəza çəkirlər, onların təqsirli bilindiyi maddələrdən mən bildiyim qədər heç biri amnistiya haqqından təsiratına düşür. Məsələn, elə son bu baş verən hadisələr deyək ki, məsələn, Müsavat Başqanının müavini Tokub Yaqublunu, Real sədri İlqar Məmmədovun və yaxud bilirsiniz, son bir ildə bu cəmiyyətin dini kəsimindən bir neçə şəxs, yəni indi iddia edirlər ki, siyasi motivlərlə indi bunun nə dərəcədə belədir yoxsa bu hazırki söhbəti mövzusu deyil. Yəni, cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə İstər cəza çəkirlər, istər həbs olunur. Onlar təəssüf ki, bu amnistiya aktından bu gün nə sabah heç vaxt bəhrələnə bilməyəcəklər. Yəni, baxın, konkret məsələn deyək ki, Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 220.1 və 315.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinirlər. Bu əməllərdən biri cinayət amnistiya aktının təsiratına düşür, digəri isə düşmür. Bu halda onlar bu amnistiya aktından yararlana bilməzlər.
Və bu amnistiya aktının bir siyasi arxasında siyasi yükü var. Yəni bu seçki ilində baş verir. Bu Heydər Əliyevin yubileyi ilə bağlanır və bu bir minnətdarlıq hissi yaratmaq üçündür. Bu minnətdarlıq hissinin yaradacağı kateqoriyalar hansılardır? Yəni o hansı tip adamlara şamil ediləcək ki, bu cinayət. Yəni əsasən bundan bəhrələnəcək adamlar kimlərdir?
Təbii bundan ancaq hal-hazırda hansısa vaxtda cinayət törədib cəza çəkən şəxslər bəhrələnirlər. Bu deyildiyi kimi 9000 məhkumu əhatə edir. Əgər götürsək 9000 məhkumun arxasında onların ailə üzvləri hardasa 5 nəfərdən təxminən bu 45-50 min adamı əhatə edir. Yenə deyirəm, nə qədər tənqidi fikirlər söylənsə də belə bu bir humanist aktdır. 50 min insanın bu amnistiya aktından sevinməyi düşünürəm ki, hardasa qənaət bəxşdir. Amma biz daha belə demək mümkünsə samballı amnistiya aktı gözləyirdik ki, deyək ki, bu 50 min yox, məsələn 100 min əhatə eləsin.
Sizcə nə cəm olmadı?
O siz onu mən onu gərək biz bir bu təşəbbüsü irəli sürmüş şəxsdən və yaxud parlamentdən, yəni bunu qəbul etmiş şəxslərdən öyrənə soruşaq ki, daha çox kontingenti əhatə edəcək amnistiya aktı qəbul etmək olardı. Bunu nəyə görə etməyiblər?
Dinləyici Namiq yazır ki, salam 263.3 bəndi ilə ehtiyatsızlıqdan avtoqəza törətmiş şəxsə amnistiya düşürmü? Həbs olduğu müddət 4 aydır.
Onun barəsində hal-hazırda qanunu qüvvəyə minmiş məhkəmə aktı var. Varsa 263.1-ci maddə düşür.
3. Əgər 263.3.
Yox, düşmür.
Düşmür.
İstənilən halda düşmür. Yox.
Belə, hər halda ümid edirdik ki, heç olmasa bu efir zamanı kiməsə xeyir xəbər vermək imkanımız olar. Təəssüf ki, ən azından efirə sual göndərə dinləyicilərə bu xeyir xəbəri vermək imkanı olmadı. Amma yenə də amnistiya aktının aktından bəhrələnə biləcək adamlar hansı addımı atmalıdırlar? İndi atacağı addım hansıdır?
İndi atacağı orada bilirsiniz, bu amnistiyanı tətbiq edəcək müxtəlif orqanlar var. Kimlər ki, cəza çəkir hal-hazırda, onların barəsində, yəni onların hansısa bir hərəkət etməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni o cəza çəkmə müəssisələrinin rəhbərləri bu amnistiyanı tətbiq edəcəklər. Kimlər ki, yox, məsələn, cəza çəkmirlər, məsələn, islah işləri cəzasına məhkumdular və yaxud cərimə ödəməlidirlər, bunların cərimələri bağışlanıb. Onlar müvafiq İrəşildər rayonun icra şöbəsinə və yaxud birinci sınav məhkəməsinə müraciət edib qəbul olmuş amnistiya aktını öz barələrində tətbiq etdirə bilərlər. Yəni, konkret 4 ay ərzində bundan yararlanmalıdır. Çünki amnistiya aktında konkret göstəriş var ki, mütləqdir ki, bu 4 ay ərzində artıq bütün məsələlər həll olunsun.
Amma hətta müraciət etməsələr belə bu avtomatik olaraq onlara tətbiq olunmalıdır.
Mən deməzdim avtomatik olaraq. Elə məsələlər var ki, onlar avtomatik tətbiq olunmur. Yəni, hər bir halda müəyyən belə bilirsiniz, bu cəzaya istər cəza çəkmə müəssisəsində qalsın, istərsə də deyək ki, azadlıqdadır, amma onun müəyyən cəzası var. Ona nəzarət edən qurumlar var. Məsələn, islah işləri cəzası çəkən şəxsləri, deyək ki, onlar cəza çəkmə müəssisəsində deyirlər, öz evlərindədirlər, işləyirlər, əməklərinə müəyyən məbləğdə pullar tutulur. Onların barəsində tətbiq edəcək bunu, yəni təşəbbüsü göstərəcək onlara nəzarət edən icra şöbəsi.
Yusif İmzalı dinləyici yazır, bu necə amnistiyadır ki, 50 min nəfərdən heç biri də siyasi, heç bir siyasi də ora düşmür. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb şərlənənlərə amnistiya yoxdur deyir. Başqa bir dinləyici yazır ki, 225.2-ci maddə düşürmü? 10 ayı qalıb bunun belə sual verir.
225.2 225.2-ci maddə düşmür.
yenə düşmür.
Amir Səfərovun təəssüratına düşmür. O ki, qaldı siyasilərə şərlənib həbsi olunanları, yəqin ki, onların barəsində biz amnistiya yox, əfv gözləməli olacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirik Akif Əlizadə. Vəkil Akif Əlizadə amnistiya haqqını şərh edirdi Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. İndi kontekst proqramı efirdə olacaq. Əziz dinləyicilər, biz isə sabaha qədər ayrılırıq sizdən.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'da.
Radio.